Blahopřeji, pane říšský protektore, ten koncert byl nádherný.
Děkuji, Gruppenführere Franku. Právě německá hudba nám svým duchem připomíná naše vznešené poslání. I v dnešních časech boje. V tomto smyslu chápu pražské hudební týdny jako jeden z prostředků, které nám pomáhají zvládnout boje současnosti.
Zvláště skladby vašeho otce byly excelentní.
Otce by nepochybně potěšilo, že hrálo kvarteto z Halle. Odtamtud jsou nejlepší němečtí hudebníci.
Jako třeba vy.
Přeháníte, Franku, já jsem především voják.
Vaše virtuózní hra na housle je přece pověstná.
Moje láska k houslím byla veliká. Ale nechybilo mnoho a na housle jsem úplně zanevřel.
To se mi nechce věřit.
Mohl za to jeden takový slovanský pitomec, snad to byl Polák. Když jsem sloužil u námořnictva, nutil mě, abych mu hrál jeho oblíbenou Toseliho serenádu. Byl jsem tehdy pouhý kadet a on poddůstojník. Nemohl jsem se vzepřít. Hrál jsem a hrál, dokud mě blahoskloně nepropustil. Dodnes slyším to jeho. Duel s těmne Heidrichu, můžete jít. Od těch dob nesnáším serenády.
A Slovany.
Názory na zdejší český Xindl máme stejné, Gruppenführere. Mým úkolem bylo postavit protektorát do letě. A to se mi jistě daří. I s vaší pomocí.
Děkuji, pane říšský protektore.
O vašich zásluhách budu referovat i vůdci. Zítra odpoledne odlétám do Berlína.
Když dovolíte, mám jednu věc. Víte, že jako šéf policie zodpovídám i za bezpečnost vysokých činitelů. Znepokojuje mne, že jezdíte v otevřeném voze. Pouze s řidičem a bez doprovodu. Je to nebezpečné. Nepodceňujte nenávist Čechů. Jsou to smějící se bestie.
Franku, já mám pro strach uděláno. A za co by mne Češi měli nenávidět? Za to, že dostali dělníci vyšší příděly a rekreují se v zotavovnách a lázních? Proč právě na mě by měli Češi střílet?
Spolu rozmlouvali po koncertě ve Valčlínském paláci dne 26. května roku 1942 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich s šéfem policie K.H. Frankem. Pouhý den poté byl na Heydricha spáchán atentát a nastala krutá nacistická odveta. Ta zasáhla i středočeskou obec Lidice. Víme ale všechno o lidickém odkazu, tak to je téma dnešního Jak to bylo doopravdy. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Heydrich ale neuspořádal soukromý koncert jen tak. Ostatně zazněly i skladby a árie z oper jeho otce Bruno Heydricha. Jaký to vůbec byl člověk, z jakého prostředí pocházel a jaká byla jeho role v nacistické mašinérii? Tak to je otázka na historika doktora Vojtěcha Kincla.
Reinhard Heydrich patřil mezi výkvět nacistické elity. Byl to člověk nesmírně vzdělaný, velice sportovně nadaný, byl to také člověk velmi cílevědomý a byl to vzor nacistického nadčlověka. Jeho hlavním zájmem bylo prosazování nacistických myšlenek, tedy očista Evropy od všech lidských bytostí, které v ní neměly podle nacistické ideologie co pohledávat. Tedy ať už to byly lidé jiné rasy, jiného náboženství, jiného názoru, nebo prostě byli nemocní. Ty všechny chtěl Heydrich odstranit a zlikvidovat.
Prostředí, ze kterého ale pocházel, bylo vysoce kulturním.
Nacistický režim dokázal skloubit lidi velice inteligentní, ale také všeho schopné. Jejich temné stránky vyplouvaly postupně na povrch.
Parašutisté z Velké Británie se už 5 měsíců skrývali na území protektorátu Čech a Moravy. Byl pro ně ten 27. květen poslední šancí ve vztahu k Heydrichovi. Údajně měl být převelen právě Heydrich do Francie.
Heydrich byl neustále na cestách, ale do protektorátu se vracel ke své rodině. Byl to člověk, který zde měl své zázemí a také s protektorátem počítal do budoucna jako se svým dalším rodinným životem, můžeme říci.
Dvacátého května 1942 byl tedy spáchán atentát na Heydricha. Ten posléze na následky zranění umírá v nemocnici. Jak reagovali nacisté?
V prvních několika hodinách to byl velký šok. Nikdo nečekal, že by v protektorátu byl možný takovýto odbojový čin. Následně se rozjelo velmi pragmatické vyšetřování, které skončilo na popravištích pro mnoho set Čechů.
Souhrou okolností, jak se později ukázalo, dokonce nesouvisejících, se stal dopis, který dostal na svůj stůl továrník a zároveň starosta Slaného Jaroslav Pála. Adresátem dopisu byla zaměstnankyně továrny Anička Maruščáková. Pála zatelefonoval na místní četnickou stanici do Slaného.
Od okresního velitele četnictva nadporučíka Poláka jsem dostal rozkaz, ať od vás převezmu nějaký anonymní dopis.
Však jsem na četnickou stanici sám volal. Ten dopis má totiž velmi podezřelý charakter. Mám podezření, že ho psal zločinec. Tady, čtěte.
Drahá Aničko, promiň, že ti píši tak pozdě a snad mne pochopíš, neboť víš, že mám mnoho práce a starostí. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem někde na čabárně. Jsem zdráv. Naschledanou tento týden a pak se již neuvidím. Milan.
Tak co tomu říkáte?
Řekl bych, že to je úplně obyčejný milostný dopis.
Přečtěte si to ještě jednou. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal, a?
To je asi nějaká narážka, které rozumí pisatel i adresát. Ale že je to milostné psaníčko, to pozná i nezasvěcený.
Nezlehčujte to, strážmistře. Co pak nevíte, co se dnes děje? Opravdu nemáte ani nejmenší podezření? To není žádný banální líbezbrief. Já si myslím, že ho psal jeden z těch útočníků na Heidricha. Už abyste toho atentátníka měli, abychom měli jednou klid.
Tady na obálce stojí adresa vaší továrny a závodní číslo 210. Heslo Anička. Můžete zjistit, komu to číslo patří?
Už se stalo. Mám lístek z naší kartotéky zaměstnanců. Pište si. Anna Maruščáková, bytem Holousy, číslo popisné 1.
Jak tento příběh pokračoval, otázka na historika doktora Vojtěcha Kincla.
Dopis byl předán gestapu v Kladně. Členové gestapa Annu Maruščákovou zatkli, vyslýchali ji. Následně se podařilo během několika hodin dohledat i pisatele a oba dva byli konfrontováni. Ukázalo se, že skutečně se nejedná o žádného atentátníka, to už gestapo vědělo. Nicméně stopy, která následně vedla do Lidic, neboť pisatel se zmiňoval o Lidicích, ta už se nedala smazat.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heidrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidic bei Kladno.
Hlášení protektorátního rozhlasu o zničení a vyvraždění Lidic pokračovalo výčtem popravených.
Vosatka Ladislav, technischer Bezirksoberverwalter. Geboren am 28.09.1893, wohnhaft in Laun. Zweitens, Schulz Stanislav, Schriftleiter. Geboren am 14.10.1896, wohnhaft in Laun. Drittens, Schafranek Jan, Bankdirigent. Geboren am 27.02.1897, wohnhaft in Laun. Viertens.
Jaké byly reakce v zahraničí, jaké byly reakce ve Spojeneckých státech?
Informace, která přicházela z protektorátu, se rovnala informaci o útoku na Pearl Harbor. Zničení protektorátní vesnice, civilního místa, bylo naprosto nepředstavitelné. Úplně se to vymykalo veškerým představám o vedení války. Ta lítost a, řekněme, empatické reakce ze strany právě Američanů byly mimořádné.
Zahraniční vysílání BBC 12. července roku 1942 odvysílalo tuto zprávu.
Ve Spojených státech ve státě Illinois byla malá vesnička, která se jmenovala Stern Park Garden. Možná, že nikdo z obyvatel této vesnice nevěděl o jiné malé vesnici zvané Lidice. Avšak je tomu právě asi měsíc, co v Lidicích v Československu se událo něco, co uvedlo v úžas celý svět a přimělo obyvatele americké vesničky Stern Park Gardens, aby se sešli a jednomyslně rozhodli změnit jméno své obce na Lidice. Je to pro Američany nezvyklé jméno. Těžko se jim vyslovuje. Donedávna nevěděli, co znamená. Avšak Hitler jim to vysvětlil. Hitler jim objasnil, co Lidice a Pearl Harbor znamenají a že znamenají totéž. Atentát na svobodu člověka.
To ale nebyla jediná reakce ze zahraničí. O dalších psal ve své studii Život a smrt Hitlerova kata historik Milan Hauner.
Jméno Lidic bylo více citováno než Osvětim, Majdanek nebo Treblinka, jména vyhlazovacích táborů v bývalém Polsku, odkud až do konce války nebylo možné získat informace. Vesnice a městečka v obou částech Ameriky se nechaly přejmenovat na Lidice. Divadelní hry a romány nesly její jméno. Americké válečné plakáty oznamovaly světu Remember Pearl Harbor and Lidice.
Druhá světová válka končí, ale příběh Lidic si pokračuje svým vlastním životem. Jakým? Otázka na historika doktora Vojtěcha Kincla, který je hostem dnešního Jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda víme všechno o lidickém odkazu.
Bezprostředně po konci války se pozornost československé veřejnosti obrátila na vybudování Lidic. Šlo o to, aby 140 žen a jejich děti, které se měly vrátit po germanizaci z německých rodin, měly kde žít a mohly pokračovat ve svém životě, byť tedy krutě zkoušeném válkou. Tento odkaz se ale začal postupně bortit, neboť nebyl dostatek financí a dostatek materiálu na výstavbu tak velkého úkolu, jako je 140 rodinných domů.
Také probíhá vyšetřování nacistických zločinců, také jejich případných pomahačů. Nalezáme nějaká temná místa nebo tehdy nevysvětlená v případě Lidic?
Ano, jedna z lidických žen, která shodou okolností přežila celou tragédii, se stala udavačkou ještě před vypálením Lidic a svoji blízkou spoluobčanku udala na četnické stanici, že je židovského původu a má být tedy deportována.
O tom, že situace v Lidicích ani po válce nebyla jednoduchá, svědčí dopis z března roku 1948. Adresován byl tehdejšímu ministru vnitra Noskovi a podepsáni byli pan Josef Žid a paní Marie Kajmlová.
Vážený pane ministře, prosíme vás, abyste věnoval trochu pozornosti tomuto dopisu. Nový zákon, který se udělal na obnovu Lidic, zapomněl na nás, děti pozemřelých rodičích v Lidicích. Kdo znal a žil v Lidicích, ví, jak těžký a tvrdý život tam byl. V Lidicích stálo před zničením 102 domů. Dnes je v programu stavět jich přes 140 a na nás se nedostane. Jak je to možné? Jak je možné, že některá rodina, která v Lidicích nic neměla, nyní má dostat 3 až 4 domky? A s námi se chce společnost pro obnovu Lidic vyrovnat tak, že za 3 korce polí, domek a zahrádku a vše, co k tomu patří, nám nabízí prostřednictvím advokáta 16 000 korun. Lidické ženy nám vyčítají a odmítají nás přijmout do nové obce, že jsme netrpěli a že jsme nebyli zavřeni. Nevíme, čí to byl nápad, aby proti nám byli tak zaujaté. Vždyť se všichni jasně pamatujeme, že když se vrátili z Německa, s pláčem nás objímali a děkovali, že jen my tím, že jsme jim posílali jídlo, jsme je udrželi naživu. Kde se nyní vzal ten odpor proti nám?
Jaké souvislosti stály právě za tímto dopisem zoufalým?
Byl to zákon, který určoval, kdo smí v Lidicích žít a kdo získá zde nově stavěné rodinné domy plus jejich zahrádky. Týkalo se to pouze obyvatel, kteří byli v koncentračním táboře v souvislosti s lidickou tragédií, tedy především ženy a ty děti, které se vrátily, ať již měli rodiče nebo ne.
Takže ti pisatelé, děti po zemřelých rodičích, byli z toho vyřazeni a psali, že lidické ženy je odmítají přijmout do nové obce. Opravdu byly tak napjaté vztahy?
Byly zde napjaté vztahy, ano, protože se jednalo o vybudování naprosto nové vesnice. Celé to společenství si muselo zvyknout na fakt, že ve vesnici nejsou ani žádní muži. Řada těch dětí, které žili v okolí, tak se také hlásili o majetky, ovšem nebyli deportováni do koncentračního tábora.
Sehrál nějakou roli v historii ve vnímání Lidic únor 1948, tedy komunistický převrat, či chceme-li puč?
Jednoznačně ano, ale musíme začít ne v roce 1948, ale už v roce 1945. Jenom si představme, cesta z Ravensbrücku do Prahy, kterou prošly lidické ženy, tak měly vedle sebe Antonína Zápotockého, člověka, který se později stal prezidentem Československé republiky, Václav Nosek, člověk z Kladna, tedy další komunistický pohlavár. To všechno tvořilo už dopředu určité podhoubí třídního využití lidického odkazu.
Zneužití?
Ano, musím říci z mého pohledu, ano, zneužití, protože lidický odkaz je nadčasový a pro všechny, nikoliv pouze pro určité společenské třídy.
To říká historik doktor Vojtěch Kincl.
Ministerstvo vnitra obdrželo od Ministerstva národní obrany přípis, podle něhož vojenská správa převezme na svůj náklad z Polska do Československa tank Lidice. Jeden z prvních dvou tanků, jimiž byla vyzbrojena první československá samostatná tanková brigáda v Sovětském svazu a který byl vyřazen v bojích o Duklu. Jako jedno z nejvhodnějších míst, kde by mohl být upravený tank umístěn, jest historická obec Lidice.
Tento dopis obdržela Společnost pro obnovu Lidic od ministerstva vnitra 21. srpna roku 1950. Je to paradox, že tank nesl jméno Lidice?
Je absurdní, že jméno Lidice bylo tolik a tak často v 50. a 60. letech spojeno s nějakou vojenskou nebo zbrojní aktivitou Československa. Loď Lidice nesla v roce 1959 na své palubě na 14 milionů nábojů a asi 10 tisíc zbraní, které měly být tajně dopraveny do Alžíru, a bylo to vše pod jménem Lidice.
Můžeme uvést ještě další paradoxy, které byly krokem čiré této propagandy?
Byly to velké akce, které byly třeba uspořádány proti znovu vyzbrojení Bundeswehru, tedy na počátku 50. let a později proti vyzbrojení atomovými zbraněmi na počátku 60. let. Zase absurdní záležitost byla ta, že na území Československa se takové zbraně nacházely.
Po prohlédnutí Lidického muzea navrhujeme, vzhledem k letošnímu 10. výročí vyhlazení Lidic, aby s největším urychlením byla provedena alespoň prozatímní úprava Lidického muzea. Lidice byly vyhlazeny proto, že prostí lidičtí lidé smýšleli a jednali protifašisticky. Z toho je třeba při uspořádání muzea vycházet. A hned ukázat na to, jak bylo lidické obyvatelstvo sociálně složeno. Převažovalo dělnictvo, horníci a malozemědělci. Postavit tedy Lidice jasně třídně. Také v Lidicích vedla dělnická třída ve spolupráci s malorolníky jednotnou národní frontu odboje. V boji proti nacismu měla vedoucí úlohu KSČ. To lze prokázat dokumentací listinou, historicky výzkumnou i obrazovou.
Tak to byl dopis, který obdržel ministr vnitra v květnu roku 1952 od Československého svazu protifašistických bojovníků. Vedoucí úloha KSČ, jednotná národní fronta odboje a vnímat Lidice třídně.
To odpovídá dobové atmosféře roku 1952. V podstatě se tato atmosféra táhla až do konce 60. let. V žádném případě nemůžeme v Lidicích hovořit o nějakém aktivním, výrazném nebo dokonce ozbrojeném odboji. Hovoříme zde o odporu. Ten probíhal, ale vlastně se nevymykal situaci v jiných vesnicích. Ležáky, na rozdíl od Lidic, měli skutečně aktivní složku odboje. To je zásadní rozdíl.
Co vedoucí úloha komunistické strany Československa v Lidicích a co to třídní pojetí?
Byla zde silná složka komunistické strany. Ano, to je pravda. Ale rozhodně nebyla silnější než třeba strana agrárníků nebo i strana lidovců. Ten rozdíl zde nebyl tak obrovský, abychom mohli říci, že byl nadprůměrný.
Při organizované návštěvě našimi frekventanty dne 25. října 1953 památného místa jsme shlédli místa, kde zasáhl krutě fašistický režim, který se neštítil vyvraždit obec pokojných obyvatel, matek, otců a dětí. Byly zjištěny podstatné nedostatky na tak pietním místě. Chtěli bychom se vás, funkcionářů místního národního výboru v Lidicích, zeptat, zdali jste již nezapomněli, co tomuto krvavému aktu předcházelo. Zaprvé již muzeum samé, kde je málo udržovaná čistota, vše je zaprášeno, rozbité sklo vitriny, fotografie dětí a žen a mužů nejsou pod sklem, ač to má být věčná památka. Dále, jak jste se postarali o to, jak uvnitř, tak kolem muzea, o udržování pořádku? Tyto všechny památky a místa, kde stály rodinné domky a sklep a stodola Horákova statku, přestože víme, že to má být zachováno v původním stavu, neznamená to, že hosté tyto místa musí hledat v zarostlém terénu bez průvodce. Nebylo by možné, aby alespoň školní mládež za pomoci svých učitelů tohoto významného místa zbavili travnatého plevele? Podíváme-li se dále na veřejné záchodky, které jsou naprosto nedostatečné a které budí dojem špatné hygieny v našem státě. Mnohem větší pozornost z vaší strany byla věnována bufetům u starého hřbitova.
rozčilený dopis pana Václava Bláhy ze školní výpravy, který adresoval místnímu národnímu výboru v Lidicích. To bylo v roce 1953, tedy pouhých 8 let po ukončení války a 11 let po zničení obce Lidice. Je to také jistý doklad pohledu na odkaz Lidic?
Ta situace tam byla v této době taková, dokončovala se samotná vesnice, veškeré finanční prostředky a pozornost šla především na dokončení rodinných domů a samotné pietní místo bylo, řekněme, opodál. Teprve na konci 50. let došlo k dokončení a úpravě celého pietního prostoru a to se zase, musíme říci, velice podařilo. Byla to skutečná chlouba, můžeme-li to tak nazvat, úpravy pietního místa takového významu, jaké měly Lidice.
Dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda víme všechno o lidickém odkazu. Na straně jedné Lidice oběť, tragédie vypálení, vyvraždění, likvidace obyvatel, na straně druhé odkaz. Otázka stejná na historika doktora Vojtěcha Kincla.
Donedávna jsme nevěděli vše o lidické tragédii, protože se otevřely teprve archivy v Německu a v Rakousku. A to nám dává pohled pachatelů, kteří nejenom že vypovídali před vyšetřovateli v západním Německu anebo i před vyšetřovateli Štází východoněmecké bezpečnosti, ale někteří z nich se také do Lidic jeli podívat a následně o svých prožitcích vyprávěli svým rodinným příslušníkům anebo právě vyšetřovatelům. Dalším pramenem jsou materiály, které získala z vyšetřování státní bezpečnost, která prověřovala další možnosti třeba přeživších lidických dětí, kteří mohli být v západní Evropě. Nacházíme zde stopy, že záměrně neinformují československou veřejnost, neboť se má jednat již o dospělé osoby, zvláště v 60. letech. Je zde celá řada dalších faktů ohledně k příkladu lidické sbírky, jakým způsobem byla tvořena, jak byla pašována do Československa, aby mohla být základem nového muzea a nové galerie. Máme zde další materiály z 90. let, kdy se hlásí potomci, ať už pachatelů nebo obětí, se svými vzpomínkami a vlastně dotváří nový obraz Lidic.